Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Падчас выбарчай кампаніі беларуская мова зноў стала прычынай для спрэчак як сярод звычайных беларусаў, так і сярод палітыкаў. Так, партыя БНФ некалькі тыдняў таму адмовілася падтрымліваць Таццяну Караткевіч, бо тая не вызначылася за сваёй пазіцыяй па моўным пытанні. А вось Александр Лукашэнка, наадварот, называе Караткевіч адзінай кандыдаткай, якая актыўна падтрымлівае беларускую мову. Пра тое, як патэнцыйныя кіраўнікі краіны ставяцца да роднай мовы і ці збіраюцца яны прасоўваць яе ў будучым, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Калі верыць Канстытуцыі Беларусі, то ў нас дзве дзяржаўныя мовы – беларуская і руская. Мовы дзве, але ўмовы існавання ў іх зусім няроўныя. Як прапануюць вырашаць моўнае пытанне кандыдаты ў прэзідэнты? Сергей Гайдукевіч беларускую мову ведае, але на ёй не размаўляе. Няма, кажа, практыкі.
Надо обязательно перейти всем чиновникам на белорусский язык. Они все начнут разговаривать на родной мове. Это единственная возможность, когда в перспективе вопрос сам отпадет.
Татьяна Караткевич свободно володая белорусской мовой.
Президент повинен разговаривать на по-белоруску. Чиновники повинны ведать и русскую, и русскую, и весь документацию по-белоруску, по-русски, как будто бы не было в этом проблемы. Максимости сегодня и отчиняют белорусскомовные школы, садки, классы. А самое главное, у нас есть громадянская инициатива, ну, и сегодня молодые разговаривают по-белоруску. Есть волонтеры, которые прикладывают фильмы на белорусский. Их так само варто подтримать. Тому есть и инициатива, есть угодные идеи, есть махчимости. Просто треба додать политической воли.
Казацкий атаман Миколай Улахович белорусской мовой не володая и навод разумея ее вельми слабо.
Когда говорят так, вот если не знаешь языка, то на госслужбу не поступишь. Если не знаешь языка, ранг такой госслужащего не будет. Это неправильно. Сначала надо людей научить, приучить, а потом уже что-то спрашивать.
Александр Лукашенко белорусскую мову ведая, але амаль ёй не карыстается. И у программе кандидата в президенты Лукашенки ничего про мову нема.
Когда мне мой малыш сказал, что ну вот я, папа, белорусскую мову ведаю горше, чем русскую, я все больше и больше начинаю с ним общаться на белорусской мове. Тому чтобы он больше-меньше привыкал до мовы. Но делать это надо постепенно. Я знаю, как учитель по образованию, как это делается. Я уверен, что и старшие мои дети, и младшие прекрасно будут знать белорусскую мову. Тем более для того, чтобы знать белорусскую мову, надо просто читать книжки на белорусской мове. То, что я робил в свой час.
На сёння з больш як 400 тысяч дзяцей, што наведваюць дзіцячыя садкі, толькі 43 тысячы ў садках беларускамоўных. У беларускамоўных класах вучыцца крыху больш за 135 тысяч вучняў, за амаль мільёна школьнікаў. За амаль 130 тысяч навучэнцаў толькі 300 атрымліваюць сярэднюю спецыяльную адукацыю на матчынай мове. І яшчэ 300 за амаль 360 тысяч вышэйшую адукацыю. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
Гэта быў чарговы рэпартаж Еўрарадыё з серыі «Як збіраюцца кандыдаты ў прэзідэнты змагацца з самымі надзённымі праблемамі беларусаў». А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якую галоўную праблему павінен вырашыць будучы кіраўнік краіны.
Вам слова! Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Какую проблему вы бы хотели, как бы вырашил новый президент?
Вот так вот сходу и не скажешь. Всегда так злишься, тому то-то проблемно, то-то проблемно. Так?
Проезд, что ли, в общественном транспорте?
Чтоб
президентов не... хоть какие скидки, да?
А я бы хотела, чтобы что-нибудь сделали с качеством дорог, как водитель. В центре у нас дороги, проспекты отличные, а вот во дворах там дикие, просто ужасные дороги, но мы платим дорожный налог.
Самое первое, там еще безработица.
Повысил зарплаты бюджетникам.
Ну, наверное, хотелось бы, чтобы, во-первых, убрали этот вопрос о тунеядстве. На данный момент я как бы тоже временно не работаю, но попадаю под эту квалификацию. И, ну, нечестно, да, ты вот совсем чуть-чуть, а вроде бы уже и тунеядец.
Проблема зарплаты.
Ну, а до какого уровня, если вам будет нормально?
Ну, $1000 хотя бы, чтобы была зарплата. Ну, в эквиваленте белорусском.
В малых городах необходимо построить побольше школ, потому что рождаемость повышается. А вот я, допустим, столкнулась с проблемой, что я не могу ребенка устроить в первый класс, потому что школы переполнены, и, в принципе, нам отказано по месту жительства, то есть необходимо ехать в другой район вести ребенка в школу.
Чтобы трудоустройство было адекватным по мере того, как студенты заканчивают.
Распределение,
да. Чтобы выбор был побольше мест, и человек мог выбирать, в каких городах ему оставаться.
Это были ваши слова.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем выбарчую тэматыку. 13 верасня ў Расіі прайшоў адзіны дзень галасавання на выбарах рознага ўзроўню. Па яго выніках дэпутаты ад кіруючай партыі «Адзіная Расія» перамаглі ў большасці сваіх акругаў. Выбаршчыкі, якія прыйшлі на выбарчыя ўчасткі, не знайшлі ў бюлетнях графы супраць усіх. І гэта нягледзячы на тое, што расійскі парламент на пачатку года вярнуў яе ў аркушы для галасавання. Тым часам, нават у большасці краінах ЕС прагаласаваць супраць усіх выбаршчыкам таксама не могуць. Ім таксама прыходзіцца выбіраць толькі з тых афіцыйных кандыдатаў, якія ёсць у спісе. Еўрарадыё параўнала праграмы тых кандыдатаў, якія за апошнія некалькі гадоў сталі кіраўнікамі еўрапейскіх краін і даведаліся, што абяцаюць у ЕС палітыкі, каб стаць прэзідэнтамі. Падрабязнасці ў нашым Еўрафокусе.
Памер перадвыбарных праграм беларускіх кандыдатаў і іх калег з Еўрасаюза вельмі падобны. У сярэднім ён займае ад 3 да 6 старонак. Самы вялікі памер у французскага лідара Франсуа Аланда – 23 старонкі фармату А4. Параўнаем. Эканоміцы кандыдат атаман Мікалай Улаховіч прысвячае 5 сказаў. Ён піша пра ўмацаванне традыцыйных галінаў эканомікі і пра пашырэнне міждзяржаўнай эканамічнай інтэграцыі. Сергей Гайдукевіч абяцае стымуляваць легальны сектар эканомікі і выціскаць ценявы бізнес. Татьяна Краткевич дасць самастойнасць прадпрыемствам. Лукашенко абяцае пабудову эканомікі ведаў. Цытуем яго.
Новы эканамічны прарыў за кошт спалучэння эфектыўнага дзяржаўнага кіравання, прыватнай ініцыятывы і добрасумленнай працы нашых людзей.
Прэзідэнты краін Еўрасаюза таксама былі амбіцыйнымі ў пытаннях эканомікі. Кіраўніца Літвы Далія Грыбаўскайта казала пра тое, што збіраецца праводзіць структурныя рэформы і рабіць эканоміку Літвы больш празрыстай. Французскі лідар Франсуа Аланд абяцаў лібералізаваць падатковую сістэму, развіваць лічбавыя тэхналогіі і захаваць важнейшыя прадпрыемствы дзяржаўнымі. Польскі прэзідэнт Анджэй Дуда рабіў стаўку на аднаўленне польскай прамысловасці. Беларускія кандыдаты абяцаюць развіваць і сацыяльную сферу, падтрымліваць моладзь, пенсіянераў і інвалідаў. Усе выступаюць за павышэнне якасці сферы аховы здароўя і адукацыі, абяцаюць спыніць масавы ад'езд моладзі за мяжу, хочуць зрабіць больш эфектыўнай сістэму кіравання дзяржавай. Падобныя абяцанні мелі і кандыдаты з захаду. Франсуа Аланд абяцаў павялічыць фінансавую дапамогу па беспрацоўі ў краіне, легалізаваць аднаполыя шлюбы. Далія Грыбаўскайта напісала ў праграме пра стварэнне новых працоўных месцаў, а Анджэй Дуда абяцаў панізіць пенсійны ўзрост. Вось што было напісана ў яго праграме. Цытуем.
Адной з маіх першых ініцыятываў будзе скасаванне закона, які падняў пенсійны ўзрост да 67 гадоў.
Адзначым, што перадвыбарныя праграмы як беларускіх, так і еўрапейскіх кандыдатаў маюць шмат агульнага, але ўсе яны складаюцца пераважна з папулісцкіх лозунгаў, а не прапаноў па канкрэтных дзеяннях. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам, роўна праз 2 тыдні пасля таго, як у Беларусі абяруць новага кіраўніка краіны, выбары пройдуць і ў нашых заходніх суседзяў. Праўда, ў Польшчы будуць абіраць не прэзідэнта, а парламент. Крыху больш чым за месяц да выбараў у сацыялагічных апытаннях лідзіруе партыя, з якой выводзіцца цяперашні прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда – «Закон і справядлівасць». Яе гатовыя падтрымаць каля 40% выбаршчыкаў. А вось партыя былога прэзідэнта Браніслава Камароўскага ідзе на другім месцы. За яе збіраецца прагаласаваць толькі кожны чацвёрты паляк. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Сёлета Мінадукацыя зноў падвысіла кошты на карыстанне падручнікамі. Зараз бацькі павінны аплачваць палову кошту кніжак. Пры гэтым якасць школьнай літаратуры разам з яе цаной не расце. Нават самі чыноўнікі міністэрства прызнаюцца, што большасць беларускіх падручнікаў трэба перапісваць, бо ў іх шмат памылак, і напісаныя яны такой мовай, што дзеці часта яе проста не разумеюць. З падручнікамі ёсць іншыя праблемы. Калі рускамоўных падручнікаў, хай недасканалых, школьнікам хапае, то з кніжкамі на роднай мове сітуацыя значна больш складаная. Падрабязнасці ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
У беларускамоўных гімназіях не хапае дапаможнікаў, напісаных на роднай мове, атласы, контурныя карты, дапаможнік па інфарматыцы. Такія праблемы апісвае мама шасцікласніка, які вучыцца ў беларускамоўнай сталічнай гімназіі, і старшыня апякунскага савета Крыстіна Вітушка.
Гісторыя старажытнага свету. Пры яго вывучэнні прадугледжаны атлас і контурныя карты. Такія контурныя карты выпускаліся, можа, гадоў 10. Таму інфарматыка. Дзеці атрымалі рускамоўныя падручнікі па інфарматыцы. У 2015 годзе нейкае выданне, ў якім дзецям прапануюць вывучаць, як уключаецца кампутар і што такое Windows 95.
З гэтай нагоды мама шасцікласніка звярдалася і ў Міністэрства адукацыі, і ў Мінінфармацыі, але праблема па сёння не вырашаная.
І Міністэрства адукацыі, і Міністэрства інфармацыі сказалі, што яны пры чым. За год сітуацыя не выправілася. У выдавецтве заявілі, мы не знаем, такого языка, у нас няма попыту, да нас ніхто не звяртаўся, вы першыя.
У белкартаграфіі, якая займаецца выпускам мап, прыгадваюць толькі беларускамоўны атлас па гісторыі Беларусі. Тлумачыць, што друкаваць астатняе нявыгадна.
У нас только в продаже история Беларуси в белорусском языке. Всемирная история и география на русском языке. Потому что мы печатаем из своих средств, кто пользуется спросом.
Приватное выдавецтво Аверцев мае дапаможнікі по беларуску, але таких меньшасть. Акрама адукация наогул скардзіцца, что продае только 10% от беларускамоўнай продукции для школьников.
Атласы и контурные карты для школьников на белорусском языке. История Беларуси вся есть на белорусском и русском языках. И печатают сейчас это коммерческое издание.
Национальный институт адукации, які займаецца школьными подручниками, працуе по державной замове. Тут лічыць, что все подручники есть у необходной колькасти, а дапаможники выдают приватные выдавецтвы.
Издаем все по госзаказу, то есть все, что нужно для школ на всех языках, то есть на русском языке и на белорусском языке. Но это идет только учебники и учебно-методическая литература, но не пособие для учащихся.
Летась у Мінску працавала 6 школ, у якіх навучанне цалкам вялося на роднай мове, усяго па краіне па-беларуску, атрымлівае адукацыю 15% ад усіх школьнікаў. Арцём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Тым часам у Мінску класы з беларускай мовай навучання ёсць у 11 школах. А для параўнання ў Брэсце беларускамоўны клас усяго адзін. Сёлета ён з'явіўся ў сярэдняй школе нумар 29. Раней гэты клас, які складаецца з 5 вучняў, знаходзіўся ў пачатковай школе нумар 34. Яго ў 2011 годзе сфармавалі, дзякуючы высілкам неабыякавых да беларускай мовы бацькоў. Аднак лёс класам да нядаўняга часу быў незразумелы. Яго ўвогуле маглі расфарміраваць. Справа ў тым, што сёлета дзеці скончылі пачатковую школу, а з 5 класа пачынаюцца профільныя заняткі, праводзіць якія ў той жа школе не было магчымасці. Бацькам, якія пажадалі, каб іх дзеці і далей вучыліся па-беларуску, давялося шукаць іншую навучальную установу і новых аднакласнікаў для сваіх дзяцей. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. У цэнтры нашай увагі справа будаўніка, якому падсунулі не тую дамову, і ён нібыта пазычыў начальніку 16 тысяч долараў. Гэтая гісторыя пачалася ў 2013 годзе. Прыватная будаўнічая фірма наняла траіх рабочых, каб яны паклалі сцяжку ў адным са сталічных новабудаў. Пры гэтым ніякай умовы з мужчынамі не заключылі. Калі прыйшоў час плаціць за працу, дырэктар фірмы сказаў, што грошай у яго няма. Будаўнікі звярнуліся ў міліцыю і суд. Але там іх чакаў непрыемны сюрпрыз, які даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Тройку мінскіх будаўнікоў нанялі рабіць сцяжку ў новабудзе па сталічнай вуліцы Платонава. Справа адбывалася 2 гады таму. Міні-брыгада павінна была цягам 2 месяцаў пакласці сцяжку на 8 паверхах будынка. Рабочыя працавалі нават з апераджэннем графіку. Мінула 1,5 месяца, вось-вось павінны былі выплачваць першыя заробкі. Рабочыя да тае пары зарабілі блізу 16 тысяч долараў. Але грошай яны не атрымалі. Тэарэтычна дырэктар фірмы «Савладстрой», які наняў брыгаду, мог увогуле нічога не плаціць. Рэч у тым, што з будаўнікамі перад пачаткам працы не была падпісана дамова падраду. Пра гэта распавядае Карына Перадня, жонка кіраўніка брыгады Сергея Перадні.
Сказал то, что договора подряда будут заключены чуть позже, так как у него отсутствует бухгалтер, то есть по причине болезни. Ребята работали, выходили в выходные дни, делали все быстро, качественно, после чего мы отработали месяц, в последующем месяце должна была быть заработная плата. Позвонили, где договора подряда? отсутствует на бухгалтер. Когда будет? Не переживайте, все будет.
У выніку домовы заключены не были. А коли на ситуацию звернули увагу правоохранники, керавництво будовли выставило версию, что стяжку укладывала не бригада Сергея Перадни, а зусім іншие люди. Хоть правоохранники не побачили ни этих людей, ни домового подраду с ими заключенных. Але ці може бригада рабочих працовать на объекте бесследно? Натурально знайшліся свідки і документи, які стали підтвердженням, що стяжку робили менавіта герої нашого матеріалу. Наприклад, їх постоянна присутність на об'єкті фігурує у так званій книзі уліку видачі ключів. Про гэта розповідає Сергій Борисєвич, який під час будівництва був помічником прораба.
Якщо б не ця книжка, то взагалі б діло його розвалилось. В книзі, яку следователю пред'являв, вони там є, їх фамілії. Видавались їм ключі, вони там працювали.
Літось у лютим Сергій Перадня від імені своєї бригади звернувся у суд Першомайського району столиці. Однак суд відмовив бригаді у іску. Гэта рабочих не спинило, яны склали зворот у адміністрацію президента, які спустили до прокуратури Першомайського району Мінська. Після гэтага проверку пошли проводить у отделе по боротьбе с экономичными злошинствами Мінської міліції. Але із третьей спроби кримінальну справу не розпочали. Сергею Перадні подається, що былога наймальника Масальського і фірму, якою ён узначалював, прикриваються впливові люди, які найперш думають не про справедливість, а про власну вигоду. Тим часом адвокат Мінської городської колегії Інна Шашок, яка представляє інтереси Сергія Перадні, днями отримала інформацію дотично кримінального минулого фігурантів цього скандалу. Так, Масальський, уже былий директор фірми «Савладстрой», який наймав бригаду Сергія Перадні, у 2009 році був осуджений за рабовництво у буйним памере. Зрешты, кропка у гэтай справе не поставлена. Бригада стяжачнікаў і іх адвакат дамагліся перагляду рашэння суда Першамайскага района, калі ім адмовілі ў іску да фірмы наймальніка. Пасяджэнне на гэты конт адбудзецца ў Мінграсудзе ў 20-х числах верасня. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Отзначу, что информация про то, что у фирмы, якая не заплатила рабочим гроши, их няма не 9. Справа в том, что у Беларуси колькость стратных организаций с початку года повеличилась амаль на 40%. Так, на 1 жнивня их колькость перевысила 1500. То бок, кожная пятая фирма Украине працуе у минус. Про это свечать даденные Национального статистичного комитета. У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Гурт «Мирада» выдал новый альбом под назвой «Просто вер». А былый гитарист мінскага гурта «Клавер Клаб» Дмитрий Катяшоў выпустил свой сольный электроальбом. Гэта да іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калесніка. Гурт «Хайна», який як переможця у номінації «Дебют» по виниках музичної премії «ДМ Ради 2014», отримав 40 безплатних годин гукозапису у студії «Осмос», використав їх по назначенню і обвясив, що заканчує працю над альбомом. У якості анонса будучої дебютної пластинки музики представляють на Єврорадіо сингл «Розбураєм і тонім».
Отрималася навіть про кохання і про небезпеку, про те, що кохати можна по-розному, у різних умовах, у різних обставинах. Отрималася композиція про почуття і про безвиходність, про светлое и одночасово трагичное.
Попереживая слухашоу лидер гурта Илья Поплевка. Музыка кажет, что «Разбураем и тонем» – одна из самых драматичных композиций у репертуары гурта. Олег это зусим не означает, что сам лонгплей будет по настрою таким же. Мауляу, по гуковой картинце, напевно, можно скласть уражение про альбом. Але контекстуально песни там будут разные. «Разбураем и тонем» от самого початку стояла не как сама по себе, отрознивалась от инших своим внутренним нервам. Музыки заусёды хочут, как песни их помешали с собой адрознівалися, каб слухачы разумелі, што гэта песня адна, а гэта іншая, кажа Ілля. 24 верасня у мінскім клубе TNT Хайна прэзентуе нажыва сінгл «Разбураем і тонем» і сыграе песні, якія увойдуць у дэбютнік. Дарэчы, альбом цяпер знаходзіцца на стадыі звядзення. Музыкі кажуць, што вельмі задаволеныя тым, што атрымліваецца. Протягиваем альбомные новины. Дмитрий Косяшов, былый гитарист мінскага гурта «Клавер Клаб», таки выдав свой сольный электроальбом под назвой «Хипноз». Кружилка, створенная у межах проекта «Life on Mars», яна навеяна вандроўками Дмитрия по Минску, уражені от яких ён старанно записывал на своей хатней студии. Альбом «Хипноз», який складывает 11 треков, отрымался на диво концептуальным, хоть першопочаткова такой задачи музыка перед собой не ставил. Дима каже, что все песни на альбоме розные, – але яны аб'яднаныя яго светаадчуваннем і ў іх прасочваюцца рэчы, якія цікавяць яго ў жыцці. У хуткім часе чакаецца канцэртная прэзентацыя дыска, але да яе музыка мусіць добра падрыхтавацца, бо маючы дзве рукі сыграць на ўсіх інструментах, якія выкарыстаныя ў альбоме і на якіх ён сам сыграў, вельмі цяжка. І яшчэ гурт Стыва і Ганны Крамера «Мірада» выдаў дэбютны альбом пад назвай «Проста вер». У яго запісі ўзялі ўдзел вядомыя беларускія музыкі ад Ігара Варашкевіча, лідар Крамы сыграў тут на губным гармоніку, да піяніста Канстанціна Гарачага. Кружэлку складаюць 10 трэкаў, вытрыманых у англа-амерыканскай стылістыцы, але на беларускі манер. Самі музыкі лічаць, што дасягнулі на дыску арганічнага спалучэння ўсіх складнікаў і якасці, і эмацыйнай глыбіні, і тэхнічнасці, і духоўна сэнс компонента. Стыў Крамер называе альбом сонечным і аптымістычным. Паслухаць усе альбомы, пра якія сёння ішла гаворка, можна на нашым сайце yoraradio.fm прама цяпер. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з намі.
Немецкая команда Tokyo Hotel после шматгадовага перапынку выпустила 4-й студийный альбом. А у лістападзе с концертом Беларусь наведаем готык метал гурт Лакрымоза. Подробязности у нашей афиши.
Афиша. Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Tokyo Hotel пасля выпуску дэбютнага альбома ў 2005 годзе стаў самым знакамітым рок-гуртом Германіі. Пасля шматгадовага перапынку гурт выпусціў 4-й студыйны альбом Kings of Suburbia і на дадзены момант у разгары сусветнага турнэ. У межах тура гурт наведае і Беларусь. 8 лістапада ў мінскім клубе Prime Hall Tokyo Hotel з вялікім канцэртам. Праз 6 гадоў у Беларусь вяртаюцца заснавальнікі готык-метала, жывая класіка жанру, музыканты, якія зрабілі значны ўклад у развіццё сучаснай гатычнай культуры. Лакрымоза. Концерт пройдзе 13 лістапада ў мінскім клубе «Рэпаблік». Сенсацыйны Imagine Dragons прыедуць у Беларусь. Другога студзеня 2016 года ў сталічнай Чыжоўка-арэне выступіць амерыканскі гурт Imagine Dragons, адна з галоўных сусветных рок-сенсацый апошніх гадоў. Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 паспяховыя альбомы. У Мінск музыканты прыедуць з новым альбомам Smoke and Mirrors, які выйшаў у лютым гэтага года. А больш цікавых мерапрыемстваў вы можаце знайсці ў нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!